Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána, Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť. Budem čítať z listu apoštola Pavla Rímskym z 11. kapitoly verše 25 až 32. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, dnešnú 10. nedeľu po Svätej Trojici, ktorú v cirkevnej tradícii nazývame tiež ako nedeľa kajúca, si kresťanská cirkev pripomína, ako som už v úvode naznačil, zničenie mesta Jeruzalém, ako aj jeho chrámu v roku 70 po Kristu. Vykonávateľom tejto pohromy bola rímska armáda pod vedením najprv Vespasiana a potom Týta. Prečo si vlastne ako kresťania každoročne túto príležitosť v 10. nedeľu po Svätej Trojici pripomíname? Veď sa to všetko stalo strašne dávno. Týka sa nás to ešte dnes nejakým spôsobom? Má to pre nás nejaký hlbší význam? Bratia a sestry, v podstate si treba uvedomiť, že zničením Jeruzalemského chrámu sa odohralo viac než iba zborenie starovekej antickej budovy. Bol to predsa chrám vyvoleného Božieho ľudu, teda vlastný Boží dom. Keď už Boh dovolí, aby padol jeho príbytok uprostred jeho ľudu, potom sa asi niečo vážne deje. Potom treba zbystriť pozornosť, pretože sa zrejme niečo pokazilo. Potom sa treba pýtať, kvôli čomu sa niečo také stalo. Čo spôsobilo, že sa Boh takto rozhodol? A ako sa to dotýka nás? Jeruzalém to bolo mesto, osud ktorého predpovedal aj samotný Pán Ježiš, keď zaplakal nad jeho zatvrdilosťou a nekajúcnosťou, ako sme to mohli počuť aj z dnešného spievaného evanjelia. Ako by teda nám mohlo byť ľahostajné to, čo nebolo ľahostajné samotnému Synovi Božiemu, priatelia? Keď plače Syn Boží, obyčajný smrteľník by vtedy naozaj mal zbystriť svoju pozornosť. Nová zmluva len na niekoľkých miestach nám naznačuje to, že Ježiš zaplakal. Nie, že by bol nejaký bezcitný, ale jednoducho zase neplakal stále. Ale keď už plakal, tak tam bol nejaký seriózny dôvod. A v našom dnešnom evanjeliu plakal takisto. Človek by mal skúmať, čo môže byť až tak zlé, že Pán Ježiš nad tým musí plakať. My dnes s odstupom času môžeme povedať, že to zlé v Božom národe, v Izraeli, bol predovšetkým náboženský formalizmus. Avšak bez skutočnej lásky k Bohu, bez úprimného poznania Boha a bázne pred Bohom, bez skutočného milosrdenstva k blížnemu. Preto Hospodin už dávno pred tragédiou v roku 70 skrze proroka Ozeáša takto napomína svoj ľud. Milosrdenstvo chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako spaľované obete. Tieto prorocké slova dnes ostávajú vážnym testom aj pre náš vzťah s Pánom Bohom a našu vieru Hospodina, ale tiež pre naše vnímanie druhého blížneho človeka. Potrestanie ľudu izraelského je tak pre nás dodnes veľkým mementom a dôkazom toho, že len samotná príslušnosť k niekomu či niečomu nás ešte nezachráni. Židov nezachráni to, že sú Židia, ale len to, pokiaľ v ich viere bude úprimnosť, láska, bázeň a milosrdenstvo. Nuž, a nás rovnako tak nezachráni to, že sme boli pokrstení či konfirmovaní, pokiaľ nám chýba aktívny vzťah viery so živým Bohom. Pokiaľ na nás nevidno lásku k Bohu a lásku k blížnemu. Otázka, ktorú si však dnes chceme nastoliť, siaha o mnoho hlbšie, priatelia. Stalo sa azda vyvolenie Izraela bezpredmetným kvôli tomu, že veľká časť židovského národa vtedy nespoznala to, čo je mu ku pokoju, použijúc Ježišove slova, keď nad Jeruzalémom zaplakal. Stalo sa vyvolenie Izraela bezpredmetným kvôli tomu, že veľká časť národa v Ježišovi nespoznala svojho zasľúbeného Mesiáša, Krista a Syna Božieho. Apoštol Pavol vo svojom liste kresťanom v Ríme na to hovorí: nie. Božie vyvolenie ostáva a trvá. Stále platí. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Tak to píše. Boží plán so svojim ľudom sa uzavretím novej zmluvy v Kristovi nestal neplatným. Naopak. Božie dejiny s Izraelom ešte ani zďaleka nie sú na konci. Veď práve Izraelu sa Hospodin zjavil a dal mu svoj zákon. Desatoro. Veď práve Izrael bol privedený do zeme zasľúbenej. Nie iný ľud, ale práve tento. Nuža samotná stará zmluva, z ktorej čerpáme, ktorú čítame, poslúchame, zachovávame, je predsa aj našim svätým písmom. Bolo to predsa písmo sväté aj pre Pána Ježiša. Predovšetkým ale práve z tohto ľudu vzišiel a narodil sa Kristus, Syn Boží, a síce zo židovskej matky Márie. Máme toto všetko ignorovať? Alebo to poprieť? Všetko toto poprieť by znamenalo jedno, zabudnúť na svoje korene, z ktorých sme aj my vzýšli, z ktorých sme my sami povstali. Znamenalo by to zabudnúť, použijem botanický pojem, na kmeň, na ktorom sme my, kresťania, iba výhonky, použijúc prirovnanie apoštola Pavla. Pavol nám svojimi slovami teda dnes chce poukázať na jedno, priatelia. Tak Židia, ako aj pohania, majú úžitok jedni z druhých. Kedykoľvek jedná Boh milosrdne s jednou skupinou, aj tá druhá z toho má požehnanie a osoch. Podľa pôvodného Božieho plánu sa mali Židia bez zábran a okolkov podeliť o svoje požehnanie s pohanmi. Tak o tom čítame už v 1. knihe Mojžišovej 12. kapitole, keď Hospodin Abrahamovi hovorí: požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Keď však Židia túto svoju úlohu zanedbali, Boh napriek tomu pohanom požehnal. A síce prostredníctvom židovského Mesiáša. Teraz je na nás, na pohanoch, aby sme sa o svoje požehnanie podelili so Židmi. Boží plán totiž nikto nemôže ani pozmeniť, ani zrušiť, ani zbaviť platnosti. A ten plán spočíva v tom, že Boh je i dnes voči všetkým rovnako milosrdný. Boh i dnes túži nie po smrti hriešnika, ale po jeho záchrane a spáse. A preto nám i dnes ponúka vzácne dary Pán Ježiš, a síce svoje telo a svoju krv. A my veríme, že kto je jeho telo a pije jeho krv, má večný život, pretože takto Boží syn sám povedal. U proroka Izaiáša v 60. kapitole sa nachádza nádherný obraz, priatelia. Nádherný obraz toho, ako Židia i pohania raz spoločne príjmu požehnanie. Je to obraz slávy toho nového nebeského Jeruzalema. Dovolte mi v tejto chvíli zacitovať niekoľko veršov z tohto krásneho starého proroctva, ktoré stále ešte nie je naplnené, stále čaká na svoje naplnenie. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Miesto toho, aby si bol opustený, nenávidený a nikým nenavštívený, urobím ťa pýchou na veky, radosťou pre všetky pokolenia. Spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj spasiteľ, tvoj vykupiteľ. Namiesto bronzu prinesiem zlato a namiesto železa prinesiem striebro, namiesto dreva bronz a namiesto kameňov železo. Za tvojho správcu ustanovím pokoj a za tvojho vládcu spravodlivosť. Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou. A ďalej prorok píše, slnko ti nebude viac svetlom vo dne, ani mesiac so svojim jasom ti nebude svietiť v noci, ale Hospodin ti bude svetlom na veky a tvoj Boh tvojim jasom. To proroctvo pokračuje ďalej. Ak máte doma čas, nájdite si Izaiáša 60. kapitolu a môžete si ho prečítať celé. Bratia a sestry, ako pohania sme teda z Božej vôle smeli vstúpiť do zmluvy Božej milosti. To znamená, že ako v Krista veriaci sme teraz už aj my ľudom Božím. To nám však nedáva nejaké právo povyšovať sa nad Izrael, respektíve cirkev nazývať novým Izraelom. Tajomnosť tohto Božieho povolania a rozhodnutia nás naopak musí neprestajne naplňať úžasom, bázňou, pokorou, vďačnosťou, ale aj zodpovednosťou za to, aké svedectvo viery vokol seba šírime. Nikdy sa to pre nás nesmie stať samozrejmosťou ani dôvodom na namyslenosť či pýchu. Milí priatelia, dnešná nedeľa tak pred nás nekladie len hlboké otázky viery, ale rovnako nás povzbudzuje k dennodennému obráteniu. K vďačnosti Bohu za to, že si iba zo svojej milosti skrze vieru v Krista i nás, pohanov, vyvolil, aby sme boli jeho synmi a dcerami, jeho deťmi, jeho ľudom. Ničím sme si to nezaslúžili, ale Boh to tak chcel. Tento status, ktorý pred Bohom máme, nech nás nenapĺňa pýchou, naopak, skôr nech je pre nás motiváciou k tomu, aby sme i my o svojej viere svedčili a nechceli si spásu a cestu k spáse akoby sprivatizovať len sami pre seba, tým, že o tom nikomu nepovieme. Posolstvo dnešnej nedele nás však rovnako varuje i pred tým, že náboženský formalizmus nič nerieši. Náboženský formalizmus nemá pred Bohom šancu na úspech. Nebuďme spokojní len s tým, že sme možno počas života absolvovali zatiaľ všetky cirkevné procedúry, ktoré sme mali absolvovať. Že sme evanjelici, že sme zapísaní vo farských matrikách. Viete, tam v tých matrikách je veľmi veľa mien. Ale dôležité je, aby naše mená neboli len v matrike na farskom úrade, ale v tej knihe života, ktorá je v nebesiach. Ono samozrejme lepšie je byť zapísaný aspoň niekde, ako nikde. Ale len zápis v cirkevnej matrike nestačí. Písmo jasne hovorí, bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A preto sa snažme najmä o to, aby naša viera bola neformálna, inštitucionálna, viazaná na cirkev ako inštitúciu, ale predovšetkým živá, osobná, zaangažovaná, premieňajúca, aktívna viera, ktorá bude dokázaná skutkom v živote. Tri kapitoly z listu rímskym venované Izraelu, jeho vyvoleniu, zavrhnutiu a nakoniec spaseniu, napokon apoštol Pavol uzatvára modlitbou, takým úžasným vyznaním, ktoré sa dnes môže a v podstate môže stať i našou modlitbou. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania, aké nepochopiteľné sú jeho súdy, aké nevyspytateľné jeho cesty. Tebe nech je vzdávaná česť a chvála na veky. Amen.